No sulla on tämä eurooppalainen näkökulma ja tämmöinen berliiniläinen reflektio perusta olemassa, niin jos sä matkustat Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa ja Suomessa ja taas palaat Berliiniin, niin mikä näiden maanosien tai kulttuurien järjestys on noin poliittisessa mielessä? Mikä niistä on niin kuin perinteisin, modernein tai jopa jälkimodernein? Giddens väitti joskus, että Kanada on maailman jälkimodernein maailma ja Skandinavia seuraa perässä ja Keski-Eurooppa aika kaukana.
Vaikka silloin, kun mä tuun nykyään Berliiniin, en tule enää Länsi-Berliiniin, eli se ei ole enää mun kaupunki. Se on mulle ihan tuntematon uusi kaupunki. Mä sanoisin joka tapauksessa, että Suomi on huomattavasti enemmän postmoderni kuin Berliini, vaikka nyt berliiniläinen arkkitehtuuri yritetään juuri kehittää tämmöisellä tavalla, että se on ehkä vähän jälkimodernien mallien mukaan rakennetaan sen. Mutta yhteiskunnallisesti sanoisin suomalaista avoimuutta tietyissä asioissa on yksi elementti, että vaikutukset muusta maailmasta otetaan ihan toisella tavalla huomioon Suomessa kuin monissa muissa maissa. Silloin kun mä tuun Ranskan, anteeksi, ei mitään ranskalais vain vastaan, mä rakastan Ranskaa, mutta ne ovat jotain tavalla keskiajassa edelleenkin monissa asioissa. Eli Pariisi on edelleenkin Pariisi ja siellä ei istunut Jumala, mutta melkein. Ja tämä avoimuus Suomessa on poliittisessa kulttuurissakin hyvin tärkeä.
Onko sillä taustalla tämmöinen kova realistinen paasikivilainen oppi, että me ollaan Ruotsin ja Venäjän vallan aikana oppineet siihen, että yksin on vaikea olla oikeassa ainakaan pikkuvaltiona tai pienenä härmäläisenä ryhmänä, että meidän on aina pitänyt vähän antisipoida sitä, mitä muut ihmiset ajattelevat ja kuunnella myös muita.
Kyllä mä uskon näin, että tässä on muodostunut siihen ikään kuin tämmöinen poliittinen kulttuuri, jossa pystytään adaptoitumaan, siis sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja olemaan niin kuin ristipaineessa ja pystytään toimimaan ristipaineessa. Niin se on niin kuin kasvattanut myös tietynlaista kykyä sitten siihen uusien vaikutteiden ottamiseen. Ja tietysti puhutaan usein siitä että Suomessa on alhainen kansallinen itsetunto ja sen vuoksi pitää matkia sitten kaikkea ja olla kaikkien amerikkalaisin valtio Pohjoismaissa tai jotain muuta. Ja sitten toisaalta puhutaan kuitenkin siitä, että Suomessa voidaan puhua vain yhdestä asiasta kerrallaan, julkisuuteen mahtuu vain yksi asia kerrallaan ja ollaan hyvin niin kuin vaihtoehdottomia. Että siinä on tietynlainen jännite olemassa ja mun näkökulma on kyllä se, että tässä on tapahtunut ja tapahtumassa jatkuvaa tällaista niin kuin tavallaan moniarvoistumista siinä mielessä, että yhä enemmän syntyy tämmöisiä niin kuin kestävämpiä alakulttuureita hoitaa asioita. Ja se on niin kuin tuloksena siitä ikäänlaista ikään kuin maailman avautumisesta kylmän sodan jälkeen ja Suomen aseman muutoksista osana EU:ta.
Mutta suomalaista identiteettiä rakennetaan tietysti edelleenkin uudestaan ja uudestaan joka päivä. Ja samalla Suomi on erittäin amerikkalaistunut maa.
Eikö näille suomalaisen kertomuksen ja kansallisen identiteetin rakentamisjutuille myös nykyisen uskallata jo nauraa, mutta siihen ironista ja skeptistä etäisyyttä ja pitää huolta siitä, että Suomessakin elää erilaisia näkemyksiä. Ja usein myös sillä tavalla skeptisiä, että ne eivät enää pidä kiinni kovin tiukoista, kollektiivista, mustavalkoasetelmista, vaan osaavat tulla toimeen keskenään. Elää vähän eri ajassa ja eri ehdoin, mutta sietää toisiin. Tämmöinen skeptisyys tämmöisen isojen nationalismien ja muiden vanhojen kylmän sodan jakojen edessä niin kuin antaa tilaa, poliittista tilaa elää.
Suomalaista konsensusyhteiskunta, tämä termi ei ole vielä tullut. Ehkä se toimii nyt parempi kuin koskaan aikaisemmin.
Me ollaan tässä nyt yritetty pitää vähän epätoivoisesti kyllä tämmöistä yhteistä poliittista keskustelua, jolla on ehkä joku yhteinen moraaliseettinenkin perustansa, niin mitä te sanoitte näistä jälkimoderneista teeseistä siitä, että kuinka suuret kertomukset, ismit ovat rapautuneet? Politiikka on kuolemassa ja politiikan tutkijat muiden muassa ovat eriyttäneet tai hajauttaneet kohteensa, metodinsa ja juttunsa niin pitkälle, että jäniksen pää on tavallaan pensaassa piilossa. Mutta ei tämmöistä yhteistä vastuullista tilannearviota tai keskustelua siitä, mitä demokratia on tai mitä on legitiimi vallankäyttö. Ehkä maailman mitä se enää ole olemassakaan. Ja tämä on, niin kuin esimerkiksi David Ritchie kirjoittaa politiikan tutkimuksen tragediateoksessaan jo 15 vuotta sitten, väittää, että juuri tämä tämmöinen tutkimuskohtien eriyttäminen, metodien eriyttäminen ja tämän vanhan klassisen demokratia ja jopa moraalisia argumentteja saavan niin kuin filosofisen keskustelun lakkaaminen on tavallaan niin kuin edullista tutkijoille. Koska me kaikki voidaan laittaa se pikku päämme sinne omaan pensaaseen, omana metodilla ja unohtua sinne. Kukaan ei tule tavallaan kritisoimaan, vaan kyseenalaiseksi tutkijoiden rooleja. Onko tämä tilannearvio lainkaan korrekti?
Kyllä, mä näkisin, että siinä on pohjaa. Että, niin kuin äsken mainitsin, että on tällaisia alakulttuureita syntynyt yhä enemmän, niin se käytännössähän tarkoittaa sitä, että mitkään suuret kertomukset eivät ole yhtä merkitseviä kaikille. Ja tätä kautta sitten itse asiassa tarvitaan niin kuin tällaisia useita pikkukertomuksia, jotka ylläpitää niitä omia alakulttuureita. Ja ne rikkovat sitten samalla myös nämä valtiolliset rajat, että on niin kuin tietyn musiikin ystävät tai on niin kuin tietynlaiset luonnonsuojelijat, jotka toimii niin kuin ylitse kaikkien rajojen. Ja heillä on oma kertomuksensa, jota ylläpidetään sitten niin kuin usein virtuaalisesti tai käyttämällä niin kuin tätä informaatioteknologiaa ihan uudella tavalla hyväksi. Ja tämä tarkoittaa usein myös sitä, että sitten se niin kuin estetisoidaan tämä. Se pikkukertomus on niin kuin esteettisesti olemassa tällaisessa virtuaalisessa tilassa.
Sä näet siis vaarallisena tämän estetismin?
No, sitä voidaan käyttää, kauneusarvoja voidaan käyttää hyvää ja pahaa. Ei siinä ole mitään oikeastaan se, vaan sitten meidänkin opiskelijoiden ja opiskelun ja tutkimuksen näkökulmasta on tärkeää havaita se, että tässä asuu sitten myös tämmöinen niin kuin vallan rakentamisen niin kuin horisontti kaiken aikaa. Ja ehkä meitä hallitaan tällaisten tietynlaisten poliittisten kauneusarvojen kautta niin, että me emme sitä huomaakaan. Mutta itse asiassa kuulin nyt perään jotain tällaista tutkijan vastuuta, että nyt jos sitten ikään kuin on paremmat perusteet keskittyä vain omaan tutkimukseen omalla rajatulla alueella, niin voiko sitten todella pitää tätä päätään pensassa niin kuin moraalisessa mielessä. Ja mä olisin kyllä sillä kannalla, että tutkijan vastuu olisi oikeastaan siinä, että avataan uusia tällaisia niin kuin moraalisia näkökulmia. Että on hyvin, hyvin vaikea niin kuin ruveta rakentamaan tieteellisen tiedon näkökulmasta jotakin tällaisia suuria kertomuksia. Että ainoa, minkä voi tehdä, on niin kuin avata sen oman tutkimustietonsa kautta jotakin uusia moraalisia näkökulmia ja tuoda ne julkiseen keskusteluun, raivata niille tilaa mediassa. Mutta sitten tietysti puhutaan usein siitä, että tarvitaan intellektuaalista keskustelua. Ja sen yksi määrittelevä tekijä on se, että ikään kuin siirrytään alalta toiselle ja puhutaan niin kuin ohitse oman asiantuntemusalueen. Halutaan luoda jokin tällainen uusi näkökulma, ikään kuin suuri kertomus. Mutta kun usein on sitten puhuttu siitä, että tämä intellektuaalinen keskustelu on niin pinnallista ja sitä liian vähän, niin mä näkisin, että se itse asiassa selittyy samalla tavalla kuin selittyy muukin keskustelun puute. Että ei kukaan älykäs ihminen lähde esittämään niin kuin intellektuellinakaan suurta kertomusta kaikille.